ako ne znaš da je bilo. Ako ne znaš da je bilo. Sam lud, da je novo vrijeme i da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe nakon čaše vina da ih pitam jel to i vaša domovina.
Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Pozdravljamo vas u posebnoj prigodnoj emisiji koju posvećujemo sjećanju na žrtvu Saborskoga 1991. Na današnji dan 12. studenoga 1991. u ruke neprijateljskih postrojbi sastavljenih od Jugoslavenske narodne armije i paravojnih postrojbi domaćih većinom Srba iz Plaškog i okolice palo je Saborsko. Mjesec studeni osobito je bolan jer se sjećamo strahota kroz koje je hrvatski narod prošao, ali je izašao kao pobjednički i zato s tugom, ali i ponosom, da se istina zna, danas se u ovoj emisiji sjećamo heroja Saborskoga, koji su nadljudskom snagom, vjerujemo snagom od ozgor, uspjeli izdržati ključne dane u obrambenom domovinskom ratu. Kako hrvatska obrana ne bi bila slomljena i hrvatska presječena, a što je bio neprijateljski cilj. O tim danima, ali i danima oslobođenja Saborskoga te Saborskom danas, razgovaramo sa Saborčaninom, povjesničarom, profesorom Ivanom Vukovićem. Hvala Isusi Marija, profesore, dobrodošli u studio Radio Marije.
Hvala Isusi Marija, hvala na pozivu.
Profesore Vukoviću, 2 godine ste imali kada je Saborsko palo, uspjeli ste pobjeći, s nama ste, no ipak trag prošlosti je, vjerujem, urezan. Kako proživljavate ove dane i kako Saborčani i Saborčanke nose ovu tragediju danas?
Da, nepune 2 godine. Pa proživljavam ovaj dan, vjerujem, slično kao i svi Saborčani, bez obzira jesu li mi svi živi svjedoci onoga što se događalo ili su naši članovi obitelji proživljavali te dane u studenom kada je bilo najteže, pogotovo evo na današnji dan 12.11. sjećamo se, 33 godine je prošlo od pada Saborskog i to je najveća tragedija u biti u povijesti mjesta, najtužniji datum kojim obilježavamo i sjećamo se na ukupno 52 žrtve Saborskog u domovinskom ratu. Tako da mislim da pogotovo za one obitelji stradalih, poginulih, njima je danas najteže i kad pričate s njima, njima je općenito ovaj mjesec studeni najgori mjesec u godini. Počinje sa blagdanom svih svetih i dušnim danom kada se sjećaju svojih mrtvih, a onda slijede ove tužne obljetnice kao što je 2.11. kada je 5 branitelja Saborskog poginulo, a onda i 12.11. kada ih je poginulo u biti i ubijeno civila branitelja, ukupno 40 nakon pada, nakon današnjeg dana.
Profesore Vukoviću, koliko je važno o tome neprestano govoriti i ponavljati ili treba ostaviti to negdje u povijesti? Vi kao mlad čovjek što mislite? Sad na stranu, čak kao povjesničar za početak?
Pa mislim da se uvijek trebamo sjećati toga, ne samo da se nikad ne ponovi, nego da se zna što se dogodilo, jer ako se ne zna što se dogodilo, uvijek postoji neka mogućnost tog nekog negiranja zločina, zanemarivanja same žrtve koju je podnijelo svako mjesto stradalničko u domovinskom ratu u Hrvatskoj, tako da treba se uvijek sjećati, uprostiti, ali stvarno ne možemo zaboraviti, jer ako zaboravimo, onda ne poštujemo ni vlastite žrtve, a svaka obitelj u Saborskom, svaka kuća ima nekog ili rođaka stradalog ili nekog bližeg člana obitelji, tako da stradalnici i njihove obitelji stradalnika, prognanici, a to su bili svi Saborčani koji su preživjeli, oni se uvijek sjećaju tih dana.
Na koji način se u Saborskom 12. studeni obilježava, dakle obilježava ova tragedija upravo u ovim trenucima kada se emitira ova emisija, zapravo započinje obilježavanjem, on je središnji dio recimo?
Da, uvijek imamo kolonu sjećanja koja počinje od doma iz zgrade općine u Saborskom, pa ide do masovne grobnice, do mjesta masovne grobnice koja se nalazi u dvorištu župnog dvora preko puta župne crkve Svetog Ivana Nepomuka. To je mjesto gdje su ti ubijeni koji su bili na tim njivama, livadama, gdje su oni bačeni skupa u zajedničku masovnu grobnicu prije dolaska Umprofora početkom 1992. godine, kako Umprofor ne bi vidio što se tu dogodilo, tako da svi kojima su tijela pronađena, oni su bačeni u masovnu grobnicu na to mjesto, a u Saborskom mjesto, što je malo poznato, postoji još jedna masovna grobnica gdje su pokopana tri poginula branitelja, tako da imamo evo i dvije masovne, ali ova središnja najveća se nalazi doslovno u dvorištu župnog dvora i tamo imamo svake godine obilježavanje, polaganje vijenaca u čast svim stradalim mještanima, molitva koju predvodi svećenika, onda se svi zajedno poslije toga upute u župnu crkvu na svetu misu za sve stradale.
Profesore Vukoviću, također uz ovo središnje obilježavanje sjećanja na strašnu tragediju Saborskog 1991. Također tu je i zanimljiv program onako s jednog znanstvenog aspekta i vi ćete sudjelovati, zapravo mnogo toga i pokrećete, zato ste i s nama ovdje u studiju Radio Marije. Održat ćete jedno vrlo zanimljivo predavanje upravo danas 12. studenog, odnosno večeras 18.30 u Karlovcu. Možete li nam reći koja će biti tema?
Pa tema je upravo o Saborskom domovinskom ratu povodom današnje obljetnice. Predavanje u Muzeju domovinskog rata Karlovac-Turanj u 18.30 sati. Pa evo, naši slušatelji, ako je tko u prilici mogućnosti, može doći u muzej u Turnju i poslušati, pogledati malo više tih slika, jer i te slike govore nama dosta toga što se događalo u Saborskom i poslušati naravno predavanje. Zatim, evo isto, ako nekog zanima nešto više o tome, moj rad upravo na istu temu Saborsku u domovinskom ratu koji ima 90 stranica, on je objavljen i u znanstvenom časopisu Potlješevički graničari, ali je i dostupan javno na internetu, može se pročitati na Hrčku, našem najvećem portalu koji sadržava znanstvene članke, pa tako može se i vidjeti i u tim raznim izvorima i našim i razna svjedočanstva koliko je to zapravo bilo veliko stradanje i koliko su ljudi propatili u biti samo zato što su bili Hrvati i katolici i u biti ubijani su samo iz tog razloga jer ti ljudi nisu nikome ništa nažao učinili, samo su živjeli na svom i to su bili pretežno većinom stariji ljudi, civili, stari djedovi, stare bake, ukupno njih 17 žena je ubijeno, skupa sa još dvije stare bake u Sertić Poljani, koja se isto nalazi u župi Saborskoj, iako nije u samoj općini Saborsko, znači to je 19 žena, ukupno 52 žrtve, rekao sam, ali sa Sertić Poljanom u župi Saborsko, to su dakle ukupno 54 žrtve u samoj u samoj župi. I također iduće godine imamo 17.5. znanstveno-stručni skup u Saborskom, gdje ćemo obraditi moji kolege povjesničari, među kojima su mnogi i doktori znanosti, sveučilišni profesori, mi ćemo obraditi evo po prvi puta, možemo reći, povijest cjelokupnu Saborskog od 15. stoljeća, od prvog spomena Saborskog pa do danas, gdje će zaista sve teme biti pokrivene i vezano neke stvari i za domovinski rat, ali ono što je prethodilo tome, razdoblje bivše Jugoslavije, pa i ranije drugi svjetski rat, pa sve do tih prvih spomena Saborskog, tako da evo, do sad nemamo ništa takvoga znanstveno, stručno napisano o razdoblju prije domovinskog rata i sad ćemo imati evo prvi puta sve pokriveno onako kako treba i mislim da Saborsko to i zaslužuje jer mu je pridavana premala pozornost i u medijima do sada, pogotovo evo na obljetnice na današnji dan, pa bih tu htio i zahvaliti naravno Radio Mariji što svake godine obilježava i sjeća se dana sjećanja na žrtve Saborskog.
Ovo su zaista vrlo važne vijesti, profesor Vuković, koje donosite u ovogodišnjoj emisiji. Sjećam se da su bili mnogo kraći odgovori kada smo govorili upravo o tome koliko znanstvenu javnost zanima zapravo tema Saborskoga. Evo, čestitamo i pratit ćemo naravno i dalje simpoziju Saborsko. To su evo, zaista lijepe vijesti 17. svibnja i vaš znanstveni rad i radovi koji su sada i zapravo šire dostupni. evo zašto je Saborsko važno bilo u Domovinskom ratu. Zapravo Saborsko je, profesore, bilo ključno. Uvodno sam spomenula da je Saborsko nije odoljevalo toliko dana koliko ono 100 dana obrane u Domovinskom ratu, zapravo bi komunikacija bila presječena i hrvatska obrana bila bi slomljena.
Tako je. Prvo da vam se zahvalim evo na čestitkama i samo da kažem, dakle, ovaj znanstveni rad, on će biti kasnije pretvoren i u knjigu o Saborskom Domovinskom ratu, koja također će biti izdana u biti negdje u vremenima nakon ovoga simpozija, gdje će to biti pokriveno naravno i sa fotografijama i dosta opširnije od samog rada, jer Saborsko je jako bitno, kao što ste rekli, a to nije baš poznato. Obrana Saborskog je trajala točno 100 dana od prvog minobacačkog napada, koji je bio isto na jedan znakovi datum, 5. kolovoz datum kada je Saborsko oslobođeno točno 4 godine poslije. I onda imamo također te izvore srpske provenijencije koji nama govore da je Saborsko bilo od vitalne važnosti da se okupira, jer time bi se spojila okupirana područja Like, Korduna i Plaščanske doline na području tadašnje općine Ogulin. I ta cijela Plaščanska dolina, gdje su prevladali srpski ekstremisti koji su se nametnuli cijelom narodu, cijelom tamo pučanstvu, koje je bilo preko 93% srpsko stanovništvo, preko 5000 Srba je ondje živjelo i oni su morali prihvatiti tu ekstremističku vlast, čiji je cilj bio da se spoji to područje sa ostatkom takozvane SAO krajine. A jedino mjesto koje je to onemogućavalo, koje je to sprječavalo, je bilo Saborsko. Pa imamo te izvore gdje pobunjeni Srbi iz Plaškog navode da što se čeka sa čišćenjem Saborskog, i oni se nadaju, vesele se da će Saborsko biti očišćeno od Hrvata i oni će se tako spojiti s ostatkom SAO krajine od koje su izolirani. I navode da onda nakon pada Saborskog je otvoren put prema Ogulinu, prema tadašnjim srpskim Moravicama, Gomirju i prema slovenskoj granici, gdje bi se Hrvatska presjekla na dva dijela, a to je onemogućila i upravo dugotrajna obrana Saborskog, junačka obrana koja je trajala točno 100 dana, jer u međuvremenu se cijeli taj ogulinski kraj naoružao, jer su osvojene vojarne JNA na cijelom ogulinskom području. Jedan dio je sama JNA digla u zrak, jer je vidjela da ne može više zadržati ta neka skladišta. Tako da obrana Saborskog je tu jako važna, pogotovo za obranu ogulinskog kraja, ali i za obranu Slunja, jer i Saborčani i Slunjani koliko su god mogli su također pomagali jedni drugima, pa evo i za 4 dana će biti još jedna ta tužna obljetnica pada Slunja, koji je pao odmah 4 dana nakon pada Saborskoga. To nije slučajno, jer je Saborsko na neki način bila jedna od prvih crta obrane Slunja, iako je bilo u potpunosti Saborsko u okruženju još od tog spomenutog 5. kolovoza.
Profesore Vukoviću, možemo li usporediti snage? Znamo koliko je JNA bila zapravo moćna snaga, ali ipak konkretno na ovom području Saborskoga u ovim strašnim danima prije ove grozne tragedije koju danas obilježavamo od 12. studenoga. Možete li nam malo taj prikaz dati? Dakle, branitelja Saborskoga i napadača.
Pa evo, to je jedan dobar pokazatelj, dakle, omjera snaga, i tu se jasno vidi tko je bio žrtva, a tko agresor u ratu. Vrlo je slična priča kao i sa Vukovarom, samo u manjim omjerima. Saborsko je napadalo, što se tiče vojnika, preko 1500 agresorskih vojnika. I to je brojka koja se odnosi samo u biti na pješake, a da ne brojimo sad i sve one ostale, kao što su oni koji su, na primjer, vozili tenkove, bili posada u tenkovima, kojih je bilo 4 tenkovske čete. Dakle, to bi bilo 48 tenkova i 3 MIG-a 21 koja su napadala Saborsko u to vrijeme. Dakle, prvo avioni, zatim topništvo i onda ulaze vojnici i pješaci. S druge strane, slabo naoruženi branitelji Saborskog, ono što je ostalo, što nisu bili ranjeni, što nisu poginuli, bilo ih je oko 200 ostalo, tako da vidimo te omjere. Naravno, nula tenkova, nula aviona, znači nikakvo bolje naoružanje, već su bili praktički na izmaku snaga nakon 100 dana obrane i to su bili uglavnom pretežno domaći ljudi Saborčani koji su branili svoje mjesto ili su živjeli izvan Saborskog, ali su se vratili u Saborsko braniti svoje mjesto. Imamo čak dakle 102 dobrovoljca koji su živjeli i radili izvan Saborskog, ali su se vratili u svoje rodno mjesto braniti Saborsko. Dakle, ukupno 200 branitelja je branilo, s druge strane više od 1500, 3 vojna zrakoplova, MIG-a, 48 tenkova, dakle, i tako dalje, da sad ne nabrajamo sva sredstva, tu se vidi jedan omjer snaga i još se vidi u tome, dakle, nakon pada mjesta, 40 ljudi branitelja i civila je stradalo, a u redovima napadača nije bilo poginuli, samo jedan ranjeni i tu se vidi taj omjer snaga također i tko je bio zapravo agresor, a tko žrtva.
Dakle, ovo je isto važno nekako istaknuti jer se zaista čini nevjerojatno da jedno malo mjesto uspijevalo toliko odoljevati napadu, čak spomenuli ste MIG-ova, je li tako, 10 dana zapravo prije pada, prije današnjeg datuma, prije pada Saborskog, napadnuto je i MIG-ovima. Je li bila, zaista vi imate vjerojatno uvid u te izvore, je li bila zapovjed sravniti Saborsku sa zemljom, da nestane, da ga više ne smije biti? Je li to bilo zapovjed?
Pa takve zapovjedi pisane nema nigdje sačuvano. Obično nisu takve pisane zapovjedi nikad vjerojatno ni bile, nego uvijek išlo to usmeno vojnicima. Pa imamo evo sačuvano jedan ratni dnevnik pripadnika srpskih postrojbi koji je na današnji dan bio sudjelovao u agresiji na Saborskom, gdje je u tom dnevniku napisao tu usmenu zapovjed zapravo da se ubije svaki hrvatski branitelj, svaki čovjek koji ima pušku, dakle i zarobljen i onaj čovjek s puškom, i da se njega ubije, znači nema zarobljavanja. I imamo, dakle, u tom dnevniku piše da se sve kuće, svi objekti, bajte, staje apsolutno sve da se zapali u Saborskom, da se nigdje mještani ne mogu vratiti. Dakle, imamo tu klasičan primjer jednog etničkog čišćenja, što je bila usmena zapovjed. Također imamo jednu sačuvano svjedočanstvo, jednu drugu usmenu zapovijed da se ubije čak i svaki srpski vojnik koji bude pomagao mještanima Saborskog, bilo u njihovom skrivanju. Dakle, oni su jednostavno ovdje izjednačili sve mještane i branitelje i civile, vidimo i te stare ljude, pa i 17 žena u samom Saborskom je ubijeno. Dakle, oni su stavili jednostavno znak jednakosti između branitelja i civila, nema jednostavno nikakve poštede, nisu gledali ni dob, ni spol, jednostavno oni koji su došli tamo činiti zločine su to i napravili, iako nema naravno nikakve same pisane zapovjedi za to sačuvane.
Elemente genocida?
Da, pa to i jesu elementi genocida, upravo što sam spomenuo, kada oni nisu gledali uopće ni dob, ni spol, ni status, ili netko civil, branitelj. Dakle, sama ta činjenica, kad usporedimo, jedina presuda koju imamo za genocid na našim prostorima je Srebrenica, je bila jedna ogromna žrtva gdje su ubijani muške osobe od 16 godina starosti nadalje, ali ovdje imamo slučaj u Saborskom, dakle, i velik broj žena u odnosu na ukupnu populaciju, svi u biti, skoro svi koji su zatečeni u samome selu su ubijeni, i evo tu imamo čak i Hag u svojim presudama navodi da je tu bilo genocidnih djela, ali da nema dokaza namjere genocida, planske namjere, pa to nije okarakterizirano pravno kao genocid. A zašto nema dokazane planske namjere? Zato što nema tih pisanih zapovjedi, nema tih dokaza da je to sve bilo unaprijed isplanirano, pa ispada da je to zapravo bili slučajevi gdje su agresori na svoju ruku ubijali ljude, nisu dobili tu zapovjed, nego su ubijali na svoju ruku civile. Tako ispada kad nema te sačuvane pisane zapovjedi. Ali tu treba istaknuti ipak te 52 žrtve za međunarodno kazneno pravo, za suce, ne znači to njima nešto puno kad se usporedi sa
A koliko je odigralo profesor u tužbi protiv Jugoslavije? Saborsko je odigralo, ipak je dalo težinu tu.
Pa je odigralo
u smislu tim pravnim, jel?
Odigralo je jednu od najvećih uloga samim time što je Hag naveo da su i tamo počinjena genocidna djela. Da. Dakle, ono što se radi u genocidu je napravljeno i u Saborskom, i u Vukovaru, u Ovčari, u Saborskom i u Poljanku skupa sa Vukovićima. To je isto jedno selo koje je Saborskom susjedno, gdje su isto stravični zločini počinjeni, ali opet kažem, na malom broju ljudi, evo konkretno u Vukovićima, 10 ljudi je ubijeno i sad to ne znači puno toliko sad da bi to bilo okarakterizirano za genocid, jer neće Međunarodni sud pravde presuditi da je genocid nešto u Saborskom gdje je ukupno 52 branitelja i civila stradalo, ipak oni očekuju mnogo veću brojku. A Saborsko je imalo 850 stanovnika, tako da to je ogromna brojka. Kad gledate 52 žrtve od 850 stanovnika, to je 6% stanovništva. Dakle, to je ne mogu biti veće žrtve od toga i srećom pa ovih ostalih 94% se uspjelo izvući, otići u progonstvo, oni su uspjeli preživjeti.
Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju koju posjećujemo žrtvi Saborskog 1991. Posjetimo uz tragediju Vukovara, Škabrnje i drugih mjesta, studeni pamtimo i postradanju ličkog mjesta Saborskoga koje je palo u agresorske ruke 12. studenoga 1991. Spaljeno je izvršenje pokolj svih mještana koji nisu uspjeli pobjeći i koji su zatečeni na svojim ognjištima. Profesore Vukoviću, što se dogodilo točno 12. studenoga uoči pada? Kako je tekao taj zadnji napad?
Pa, napad je predviđen po planovima 8. studenog da bude okupacija, ali bila je magla. Onda 9. studenog imamo jedan avion koji isto napada položaj branitelja, ali isto je bila magla i taj avion su uspjeli branitelji Saborskog srušiti, a da to nisu ni znali. On je pao na područje vojnog poligona koji se nalazi vrlo blizu Saborskog, znači ovaj poligon oko Slunja. I taj avion je danas, ostaci njegovi su upravo izloženi ispred muzeja u Turnju. I onda 10. studenog je trebao opet biti taj završni napad na Saborsko, ali opet odgođen zbog magle, zbog loše vidljivosti za zrakoplove. I onda je bio došao, evo, današnji datum, 12.11. gdje su Saborsko napadali avioni kao i prije što je bilo i 10 dana ranije, još kad su petorica branitelja poginula, među kojima i braća Matovina, od avionskog napada. I Saborsko su prvo napadala 3 MiG-21, iako mi imamo po nekim svjedočanstvima branitelja civila da ih je bilo 9 aviona, ali mi ono što imamo u tim dokumentima JNA da su bila 3 MiG-21, mislim svakako i da je bio jedan, to je zastrašujuće zaista kada avion napada, kada granatira. Tako da nakon tog jakog napada avionskog uslijedili su ti jaki, vrlo jaki topnički napadi opet i sa Slunjskog poligona sa svih strana i onda kreću ti vojnici i tenkovi, nakon što su već dosta toga zla i rušenja već napravili avioni i topništvo i onda oni upadaju u selo, jednostavno probijaju crte obrane. Na današnji dan, evo, krenuli su ujutro, međutim već do 12 sati je pukla ta linija obrane, branitelji se već izlače u šumu skupa sa civilima, skupljaju civile, međutim naravno ginu tada već mnogi branitelji, među kojima i braća Dumenčić, Ante i Darko, i njihov bratić Ivica Dumenčić koji imao 19 godina, kao najmlađi poginuli branitelj u Saborskom. I ginu također i braća Štrk, pa evo imamo u Saborskom na današnji dan dvojice poginula para braća, još ranije rekao sam braća Matovina, na današnji dan je poginuo i jedan od dvojice braće Luketić, drugi je također poginuo, ali u Cerovniku, tako da imamo zaista ogromne žrtve, cijele obitelji, brat i sestre Sertić, znači njih troje su ubijeni, sestre Matovina, dakle to su cijele obitelji koje su ubijene u Saborskom na današnji dan. Evo imamo konkretno, ako pričamo o 12.11.38 žrtava. U danima poslije toga još imamo dvije žrtve, dakle ukupno 40. Tako da u cijelom ratu 52, ali vezano baš za današnji dan 40, što je jedno ogromno stradanje i treba ga obilježavati svake godine i sjećati se. Jer evo, ne znam, kada bismo slušali vijesti, pa bila bi neka vijest, poginulo je, ubijeno je 40 ljudi i mi bismo se zapitali, pa evo, gdje je to, gdje se dogodilo, to je veliko stradanje, nažalost imamo ratove u Ukrajini, u Gazi, to je veliko stradanje i onda kada to nadovučujemo, to je bilo u Hrvatskoj, pa gdje je onda, to bi bila danas vijest o kojoj bi se pričalo mjesecima da danas se 40 ljudi pogine u nekom napadu, a mi smo nekako je to upalo u zaborav, dakle, sjećamo se, obilježavamo, ali nekako slabo je poznato u javnosti, ipak je riječ o ogromnom broju žrtava, čak i da je to neki grad veličine Zagreba, 40 žrtava, velika broj, kamoli za jedno tako malo selo.
Profesor Vukoviću, što se dogodilo s crkvom u Saborskom? Dakle, kada je JNA i pobunjeni Srbi ušli u Saborsko, sravnili su sve sa zemljom, već je bilo sravnjeno, naravno s obzirom na napade kakvi su bili, što ste nam sada i približili, ubijeni su svi mještani i masakrirani koji su zatečeni na svojim ognjištima, koji nisu mogli pobjeći, i u svetinju se diralo, u crkva.
Sama crkva je bila već teško oštećena u ranijim napadima, jer tenk je isto građao. I onda nakon pada mjesta crkva prvo su odnijeli sve što su mogli iz nje opljačkati, iz zvona su odnijeli, i onda su minirali crkvu i dignuli su ju u zrak. I imamo tu jedno svjedočanstvo isto zabilježeno jednog prisutnog srpskog vojnika koji je tamo bio, da kad su minirali crkvu, dignuli u zrak, da je zvonik jedno vrijeme ostao visjeti u zraku, pa su se oni prestrašili da je to neka viša sila i da se zvonik neće srušiti. I onda kad se zvonik srušio, onda su se svi razbježali u strahu i tek tada su vidjeli što su učinili. Tako doslovno je svoje svjedočanstvo dao taj srpski vojnik, tako da nisu naravno dirali niti u svetinje, htjeli su očistiti sve što je hrvatsko i katoličko, i ti ljudi koji su ubijeni samo zato što su Hrvati i katolici, dakle oni nisu imali nikakvu krivnju. Ništa nažalost nisu napravili, tako da također imamo i još jednu staru crkvu u Saborskom, koja je biti kapelica na groblju, koja je najstarija crkva u tom kraju. Njena lađa je iz srednjega vijeka, ali je nadograđena 1726. Bila je spomenik kulture nulte kategorije, ona je isto teško oštećena. Danas je materijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, tako da vidimo i da oni nisu uopće marili ni za kršćanske svetinje, premda su sami nominalno deklarirani kao kršćani pravoslavci. Ti agresori jednostavno su uništavali sve katoličko, sve hrvatsko, i da zatru svaki spomeni trag da je uopće to nekada bilo hrvatsko i katoličko mjesto i da je imalo dvije crkve.
Pripremajući se za emisiju, pronašao sam jedan podatak, vi ćete mi reći ili točan ili nije. Pravoslavna crkva u Ličkim Jesenicama zapravo je bila netaknuta, kao i kuće Srba koji su napustili svoje kuće.
Da, to imamo zabilježeno nakon Oluje, kada su oslobođeni Lička Jesenica i Saborsko, oslobodili su ih Tigrovi. I ostala je netaknuta i crkva i samo selo. Nije bilo osvećivanja, dakle, za ono što je bilo napravljeno u samome Saborskom, gdje je sve bilo sravnjeno sa zemljom. Tako da, evo, znakovito je da prvi oni napadi na Saborsko i jedan od glavnih smjerova 12.11. je išao iz smjera Ličke Jesenice, gdje je bila vojarna JNA, a Saborsko je upravo na isti dan, 5.8., 4 godine kasnije, odakle je krenuo prvi napad, odatle je Saborsko iz tog smjera i oslobođeno.
Treba isto tako spomenuti zapravo da Saborčani nekako uvijek, iako su pretrpjeli ove strašne tragedije i pokolj, kao da imaju, rekli bi, nepopravljivo, ali zapravo to je to kršćansko otvoreno srce i dalje. i danas za susjede i pravoslavne vjeroispovijesti. Znamo da su inače gajali dobre odnose i da su neki među njima ipak njima i rekli te neke trenutke koji ih možda čekaju. Kako s te strane zapravo odnosi su bili i kako su sada, jer ne želimo naravno generalizirati ovdje.
Pa da, bila je upozorenja unaprijed, znači Sabočani su imali svoje prijatelje Srbe u Ličkoj Senici, na primjer, i ti Srbi su dojavljivali Sabočanima, znali su dojavljivati kad će biti napad, međutim to su se radili naravno poskrivečki i prijetilo se i njima od strane ekstremista, prijetilo da će ih se ubiti, tako da naravno da ne treba izjednačavati, nisu svi isti, normalno bilo je tih pljačkaša koji su se okoristili, koji su pljačkali te kuće u Saborskom, potom ih palili, jer je sve bilo prvo, ono što nije izgorjelo u samom ratnom sukobu je temeljito opljačkano, a potom zapaljeno, dakle sve, apsolutno sve je izgorjelo, ali evo imamo i neke ljudske primjere gdje je jedan sudionik agresije, vojnik je htio spasiti neke civile u Saborskom, dvoje od ubijanja jer su ih htjeli ubiti, a jednostavno ti agresorski vojnici su rekli tom čovjeku da ako je njemu žao tih civila, starih ljudi, neka im se pridruži, neka i on bude s njima, dakle dijeli istu sudbinu, neka bude ubijen, tako da jednostavno i one koji su htjeli to spriječiti jednostavno su ušutkani i njima se isto prijetilo istom sudbinom, tako da jednostavno dogodilo se tu što se dogodilo. I tu treba istaknuti da civili, nažalost, koji su imali tu nesreću da netko tko je došao s namjerom da ih ubije, su stradali. Ako su imali neku sreću da su naletili na nekog vojnika koji ih nije htio ubiti, onda su mogli se izvući, pobjeći u šumu, tako da imamo dakle i takvih različitih primjera.
Čini mi se da ste spomenuli, ali važno je još jednom podcrtati, s obzirom da smo govorili da uvijek su tu pomješani osjećaj uz ove dane u studenom, uz tragediju i veliku tugu i bol koji dalje živi u nama, tu i ponos, jer ipak Hrvatska je pobjednička. Kada je dakle Saborsko oslobođeno, prvo ulaze članovi prve gardijske brigade, čini mi se da spomenuli dakle Tigrovi, jel?
Tako je, prva gardijska brigada Tigrovi, to je sudjelovalo još postrojbi naravno, koje su bile pomoćne snage. Imamo i tu samostalnu satniju u Saborskoj koja je također sudjelovala u Oluji kao samostalna satnija, koja je isto dala svoj obol i njeni pripadnici kad su napokon ušli u svoje rodno selo nakon 4 godine nisu ga više mogli prepoznati uopće. To je bilo sve uništeno, sravnjeno sa zemljom, nakon 4 godine sve zaraslo u vegetaciju, tako da mnogi nisu mogli odmah ni prepoznati gdje im je uopće bila kuća prije rata, jer većina kuća su bile drvene kuće u to vrijeme, ličke drvene kuće, pa su one u potpunosti izgorjele, od njih su ostali samo temelji koji su onda zarasli u šikaru, u vegetaciju, i šuma se proširila prema kućama, tako da selo je bilo jednostavno neprepoznatljivo.
I za operaciju Oluja oslobađanje Saborskog zapravo bilo je ključno, kako sjećam se tih kadrova, kako su zapovjednici u izjavama isticali.
Pa je isto imalo jednu veliku stratešku važnost, kao i 91. jer je to jedan spoj zaista između Like, Korduna, Ogulinsko-Plaščanske udoline, i to je bio jedan smjer kojim se JNA i velikosrpska ideologija je htjela spojiti svoje teritorije, dakle još od Bosanske Krajine, Korduna, Like, Ogulinskog kraja prema Gorskom Kotaru. Dakle, njima je to mjesto koje im je najviše smetalo na tom području je bilo Saborsko, i ono je zato i bilo okupirano, jednostavno nije se moglo izvući i obraniti sa tako malim snagama, a u Oluji je dakle oslobođeno. Isto imamo taj Tigrovi, važan taj smjer preko Saborskog, Plitvice i onda granica sa Bosnom i Hercegovinom.
Da. Evo idemo prema kraju emisije, profesore Vukoviću, Saborsko danas.
Pa saborsko danas...
Obnovljeno, Bogu hvala, rane su tu, ali čini mi se da se Saborčani nikad ne predaju. I evo, mlade snage kao vi, znanstvenici, pokrećete čak simpozij. To je bila lijepa vijest na početku emisije, pa ću podcrtati za kraj simpoziju u Saborskom 17. svibnja sljedeće godine. Do tada još puno događanja.
Tako je, u Saborskom prvi puta, dakle, da će biti pokrivena cijela povijest Saborskog, jer nije ništa prije toga pokriveno. Evo, na znanstveni način, prije ovih mojih radova o Domovinskom ratu, pa evo, drago mi je da se spominje sve više nekako Saborsko i u drugim radovima i u raznim člancima, da se sve više i više, čim ima više izvora literature, odmah se tom nekako i više spominje, oživljava. Evo, valjda je trebalo proći 30 godina da nakon tog zaborava da se ponovno sve više spominje. Danas je Saborsko jedno ponosno mjesto vrijednih ljudi, kako je uvijek i bilo. I ono što ste isto spomenuli, što valja istaknuti, ja evo ne vidim tu neku uopće mržnju u ljudima, nema nikakve mržnje prema onima koji su počinili zločine. Uvijek te komentare kad čitam, uvijek čitam iste stvari. Dakle, kad se osjećamo od tih dana, kao što je danas 12.11, nekako najčešća rečenica je počivali u miru Božjem. Znači, to su komentari koje daju Saborčani uvijek, znači nemamo tu, ne vidim nikakve uopće niti mržnje, nekakvih negativnih komentara, nego upravo da se sjećaju svi žrtava i dakle, žele jednostavno pokoj vječni svim žrtvama.
Profesore Vukoviću, molimo i dalje za mir.
Da, tako je, za mir.
S obzirom na događanja spomenuli smo.
Da nikad se više ne ponovi ono što se dogodilo. I da se nigdje više ne ponavlja.
Dragi slušatelji, Radio Marija, je bila ovo posebna emisija u sjećanju na tragediju 12. studenoga 1991. kada je palo herojsko Saborsko. Saborsko po broju stanovnika maleno je, ali po herojstvu i žrtvu je veliko selo u krajoliku prekrasne prirode, Plitvičkih jezera omeđeno stoljetnim veličanstvenim šumama Plitvice i planine Male Kapele, te Blaćanskim jezerom, prekrasna priroda. Evo, voljeli bismo da i dalje nekako u tom smjeru i govorimo o Saborskome i da još više minuta bude posvećeno i toj temi u ovim našim emisijama sjećanja na ovu strašnu tragediju. Naš dragi gost bio je mladi povjesničar, profesor Ivan Vuković, Saborčanin. Profesore, hvala vam lijepo na dolasku i što ste nam donijeli ove važne vijesti o događanjima i simpozijima, kako smo rekli, u Saborskom sljedeće godine. Hvala vam lijepa.
Hvala vam na pozivu.
Emisiju tehnički realizirao Josip Dandić, uredila i vodila Ivka Malkuć-Bastršić. Hvaljen Isus i Marija.
sa crkve zvona zvone, igraju se djeca.